Det er jo litt kjekt å få lov til å døpe lille Willy. Og det er noen ganger du liksom oppdager dette med de der tingene som henger sammen, som man ikke tenker på i det hele tatt. Men Willy, han har en bibeloldefar som var metodistprest. Oldefar. Tippoldefar. Som var prest i metodistkirka. Og den gangen når jeg ble ordinert som prest og skulle begynne, så var han fremdeles aktiv prest i kirka. Og da var det like før han skulle pensjoneres, så da ga han meg en sort presteskjorte med snipp. Så den første presteskjorta jeg hadde, den kom altså fra tippoldefaren til Willy. Det er litt rart å tenke på, ikke sant? Vi har nå som tema dette som heter røtter, eller egentlig en temaserie som heter fra dype røtter til moden frukt. Og der vi skal ta for oss de forskjellige elementene etter hvert. Og forrige søndag så startet jo Jon Løvland og snakket en del om røtter, og jeg skal komme litt tilbake til det. Men først, jeg har en ting som jeg kan se på hver eneste dag når jeg er på kontoret. Og jeg kan se ut av det vinduet her, og jeg ser den herifra nå litt grann også. Hadde dere kommet fram, så hadde dere sett det står en fantastisk eiketre her utenfor. Og det er så utrolig spennende så følger dette treet igjennom hele året og ser hvordan det er. Og siden det står så nært, så har jeg liksom undret litt grann på hvordan er det med røttene til dette eiketreet? Er det sånn at de til og med liksom har kommet nesten sånn at de er under oss? Det vet vi jo egentlig ikke. Men det går i hvert fall an å filosofere litt over det. For vi vet at røttene til trær, i hvert fall store trær, de kan bli utrolig lange. Forrige søndag, når Jon snakket litt om dette med røtter, så understreket han to ting, nemlig dette at røtter, de kan på noen tre, så er retningen nedover, altså de vokser dypere. Og det har det noe med dette at det søker etter næring, og det søker nedover. Mens en del trær, de vokser altså utover videre. For eksempel bøketrærne som vi har oppe i skogen hos oss. Så når du går i bøkeskogen, så ser du jo disse røttene, ikke sant? De ligger jo sånn at de er synlige deler av røttene. Og det som er med den typen røtter som bøketrærne har, som vokser vidt utover, det er dette at de har en tendens til å flette seg inn i andre nabotrær sine røtter. Og når du blir utsatt for store påkjenninger, så er det slik at da står det stødig, for de støtter seg på de andre. Og på den måten så sies det på en måte til oss at fellesskapet, det å ha noen rundt seg, når det virkelig røyner på i livet, eller når det er vanskelig, det er utrolig godt. Og det gir en styrke og en trygghet. Og det å ha et kristent fellesskap å gå i, Der vi har mennesker rundt oss som deler den samme trua som oss. Så når noen av disse tingene som dukker opp i livet som vi alle sammen kan bli utsatt for, så er det godt å vite dette, at vi har noen der som støtter oss. Det kan være at det er noen som ber for oss. Det kan være det at det er noen som vi kan snakke med og søke råd hos. Eller det kan være ganske enkelt, helt konkret, at det er noen som kommer og vise en konkret omtanke og omsorg for oss. Så røttene som vokser utover, det handler om dette med å vikle seg inn i hverandre. Vi trenger hverandre, er det akkurat som røttene sier til oss. Men jeg har tenkt på noe helt annet som jeg skal understreke i dag. Og det er det, hvis det har skjedd en øykenøtt, jeg prøvde å gå ut for her nå, og så prøve å se om det lå noen øykenøtt igjen, så jeg kunne hatt og vise dere. Men hvis du tenker på en eikenøtt, hva er det som skjer med en eikenøtt når den blir plantet ned i bakken? Og hva må betingelsene være for at den skal vokse? Nå skal jeg ikke utfordre dere til å på en måte være litt sånn lærer, sånn at dere skal svare på alle disse tingene. Men når en øykenøtt blir plassert ned i bakken, så krever eikenøtta kun én viktig ting, og det er fuktighet. Og det skallet som er rundt selve eikenøtta, ikke sant? Det mykner opp på grunn av vannet. Og etter en liten stund så brytes på en måte skallet, og så begynner noen rothår å søke etter næring ned gjennom bakken. Det er det som skjer. Og eikenøtta er så fantastisk lagd at i den så er det ganske mye energi til å begynne med. Slik at den første prosessen, dette med å komme i gang og vokse, da har de på en måte noe av den energien i seg, så det er egentlig bare å sette i gang og begynne å søke nedover eller utover for å finne næring. Og jeg har tenkt litt på dette også når det gjelder dette som har med kristen tro å gjøre. Hvis du leser i Bibelen, og du leser i Det gamle testamentet, og nå er det slik at jeg som er litt gammel i hvert fall, litt gammel, jeg husker en annen oversettelse enn det som står her nå, men jeg skal likevel lese et ord som står i forkynneren, eller predikeren, som det heter i gamle dager, kapittel 3. Alt skapte han vakkert, hver ting til sin tid. Ja, alle tider har han lagt i menneskers hjerte. Likevel kan ikke mennesket fatte det Gud har gjort fra begynnelsen av. Når du hører denne oversettelsen, så hører du at alle tider har han lagt i menneskets hjerte. I en gamlere oversettelse, eller en tidligere oversettelse, så sto det evigheten hadde Gud lagt ned i våre hjerter. Og når vi som mennesker blir til, og når vi skapes, så er det faktisk et eller annet som er lagt ned i oss i utgangspunktet, som gjør at vi kan begynne å vokse. Jo da, vi kjenner biologien og hvordan dette henger sammen, men det er liksom noen av de tingene som kommer der, som setter i gang hele denne prosessen. Og i denne prosessen så tenker jeg at også dette som har med evigheten, altså dette med at vi er evighetsvesen, at det ligger en lengsel hos oss etter å finne mening med livet. Det finnes en lengsel etter å stå i en sammenheng. Det finnes en lengsel etter å møte Gud. Det er noe som ligger i alle mennesker. Det er ikke alle som tar det innover seg, og som søker så veldig mye i akkurat dette. Men den lengselen ligger der. Og min erfaring har vært at plutselig så kan et menneske oppdage akkurat den lengselen der, og noen ganger faktisk bli ganske overrasket over hvor sterk den lengselen og det behovet er i deres eget liv. Det går an å leve lenge og på en måte holde det på avstand eller fornekte at man har det, men plutselig en dag så er det akkurat som om det iverksettes noe som skaper et eller annet i oss. Gud har lagt noe i oss alle sammen, og vi forstår det egentlig ikke. Og så er det slik at når et tre begynner å vokse, eller en plante begynner å vokse, det er litt av det samme, så er det først røttene som begynner å vokse, og så begynner det å bli synlig også det som er over jorda. Men det er alltid røttene som begynner å vokse først. Og disse, altså du vet at røttene, de kan jo være ganske tjukke på enkelte trær, og de brer seg utover, noen tykke og noen tynne. Men hvis du studerer nøye på disse på disse røttene, så skal du legge merke til at de har noen sånne små rothår som hele tiden er på en måte i enden, og som er på vei ut for å søke etter næring. Og disse rothårene, de har en funksjon, ikke sant, at de er ute etter næringsstoffer som gjør at et tre kan vokse. Det kan være fosfater, det kan være aminosyre, det kan være kalk, og det kan være, ja, det var dette med biologien. Ikke sant? Kalsium og fosfater og aminosyrer og natrium. Alle disse tingene søker det. Og når det søker etter disse næringsstoffene i jorda, så er det slik at de trekker de til seg, og så blir det små klumper. Og med disse klumpene så følger det også med vann. Og vann trenger jo et tre for å vokse. Og vi kan jo filosofere, og vi kan undre oss over, og vi kan lure på hvordan er det mulig, ikke sant, at vann kan komme fra et røtter dypt der nede til toppen av en svær eik. Altså, vi vet, ikke sant, at har du vann, så renner det nedover. Altså, det er retningen for vann uansett. Det renner nedover. Så hvordan det kommer opp og kommer opp til toppen, og hvordan det kommer ut i greinene, og i et svært eiketre, så er det tusenvis av liter med vann. Altså. Men så er det sånn at disse næringsstoffene som røttene suger til seg, og som de drar inn, de fraktes videre inn i systemet. Noen av disse næringsstoffene fungerer sammen med vann, og da oppstår en prosess som kalles for osmose. Jeg vet ikke om dere har hørt om det. Det betyr at de trenger igjennom cellevegg, og så går de fra cellevegg til cellevegg, og så går de egentlig oppover. Og noen går på en litt annen måte. De går liksom mellom disse celleveggene og trekker oppover. Så, sånn vokser egentlig en plante. Men det som er poenget, det er dette at røttene, for at et tre skal vokse, et tre skal være sunt, så må de hele tiden strekke seg ut etter noe nytt. De må hele tiden strekke seg ut etter næring. Og det gir oss jo et fantastisk bilde også på noe av dette som har med vårt kristne liv å gjøre, og dette å leve et kristent liv. Det er ikke sånn, ikke sant, at den dagen du vender om, og du begynner å tro på Gud, da er liksom alle tingene på plass, og da skjønner du alt, og da forstår du alt. Nei, det er faktisk sånn at da begynner egentlig reisa. Og den reisa, den lager i deg en slags lengsel der du hele tiden søker etter å finne ut mer om disse tingene. Og Jon nevnte litt grann om hvordan dette med å søke etter mer kan te seg i vårt liv. For eksempel dette med å finne ut mer hva som står i Bibelen, hvordan man skal forstå det, og hvordan man skal klare å tilpasse det til vårt eget liv. Og her er det altså at man kan bruke ordet røtter på en litt annen måte også. Fordi når du leser Bibelen, og det tror jeg de fleste som har lest Bibelen en stund, har opplevd dette, at du kommer til noen avsnitt som du ikke helt skjønner. Eller det kan til og med komme til noen avsnitt som du ikke liker. Det kan skje også. Og man skal da liksom prøve å finne ut, altså, hvordan skal man finne ut dette som man ikke skjønner, eller dette som man ikke liker, sånn at det går an å få en betydning, eller at det kan bli forståelig inn i vårt liv. Og når Metodistkirka ble grunnlagt av John Wesley, så hadde han et prinsipp om hvordan man skal prøve å finne ut hvordan man skal forstå det vi leser i Bibelen. Og dette prinsippet var egentlig ganske enkelt, men også veldig genialt. Og prinsippet var dette. Når du leser et avsnitt i Bibelen, og du ikke forstår det, eller du synes det er vanskelig, så skal du først se, er det andre plasser i Bibelen där det står om akkurat det samma. Som gör att då du läser de tingen sammen, så ger det en klarhet. Och någon gånger så är det ju slik att det kan ge en klarhet. Men slettes inte alltid. Så då måste du finna någon andra hjälpmedel också, som inte bara är Bibeln. Så när du läser och du inte förstår, eller du synes det är vanskelig, och du läser andra platser i Bibeln, så måste du leta efter andra måter att förstå det på. Och en av de måterna, det har något med rötter att göra. Det är så det. Ja, men går det ant att lära av hvordan kristne som har levt för har tänkt om disse tingene och förstått disse tingene, så att vi kan få hjälp till att förstå vad detta egentligen betyder. Alltså det som handlar om detta att söka i våra historiska rötter. Alltså, är det tänkare, är det teologer, är det andra som har sagt ting som gör att detta blir upplyst och förståelig så att vi kan leva efter det. Och någon gånger så vill vi uppdaga detta att de som levde för oss var väldigt kloka människor. Det är av och till lite frustrerande att höra människor som lever på denna måten i vår tid, där det är liksom sånt att nu i vår tid, det är nu vi har uppdagat alla ting. Och att vi har en sån arrogans för det som har skett tidigare. Det har faktiskt levt meget kloka folk för oss också, där det faktiskt går an att lära. Och lära ganska mycket. Men vet du inte heller historia hjälper dig, eller någon tidigare hjälper dig till att förstå så att du kommer till rätta med dessa tingen och hur du ska leva med dessa tingen, så måste du ju gå vidare. Och då tänkte John Wesley som så, ja men vi är ju skapt med sund förnuft. Vi har fått ett hode. Och det hode det har vi fått för att vi ska bruka det. Alltså, någon känner det? Att det måste vi bruka. Så det går ant och så pröva och med sin egna tankar pröva att tänka igenom. Är detta förnuftigt? Är det logiskt? Hur ska jag komma i tur med akkurat detta och förstå det? Och den sista prövan. Hvis man ju inte kommer till på en måte till bunns i problematiken då också, så finns det en ting till. Och det är detta att säga. Väl, det som Bibeln beskriver, sker det framdeles idag? Alltså. Och ett väldigt närliggande exempel du kunde bruka på detta är att när Bibeln snackar en del om att människor som kommer till Jesus och blir berört av Jesus, de blir också frisk från sjukdom. Exakt. Och detta att människor kan bli frisk från sjukdom utan att gå till läge, kanske bara med att bli bedt för. Det är ju en ting som för oss är helt oförståeligt. Så att vi vill förstå alla dessa processer som sker i kroppen vår som hjälper oss till att bli frisk eller inte frisk. Och så är det bara detta att det sker ting som vi inte kan förklara eller kan förstå. Och när det så upplevs att någon blir frisk med att de blir bedt för utan att bruka mediciner, vi kan inte förklara varför. Så säger John Wesley, ja men då håller du fast på det. Bibeln säger att det är att Gud kan gripa in i våra liv och Gud kan också lägga sjukdom. Det jag säger nu är inte uppfordring till er till att kutta ut och gå till lägen. För lägen har vi fått för att de ska hjälpa oss. Och de har mycket god kunskap och den ska vi bruka. Men möjligheten är ju också där för att vi kan följa våra händer och vi kan be till Gud om att han ska hjälpa oss. Och målet må ju vara, blir vi frisk? så er det jo akkurat det samme om det er legen som hjelper oss, eller medisin som hjelper oss, eller det skjer på en måte vi ikke kan forklare. Så John Wesley, han sier dette, han ikke tenkte at når du søker, så gi ikke opp å søke. La ikke prosessen stoppe når det gjelder akkurat det der. Og man kunne sagt akkurat det samme om dette som har med bønn, som Jon nevnte, dette som har med dette å tjene andre, altså det at Gud har lagt ned i oss noen naturgaver, noen evner, eller at Gud til og med gir oss noen overnaturlige gaver, som vi får, ikke for at vi skal bruke dem på oss selv, men for at vi skal bruke dem for å tjene og hjelpe de menneskene som vi har rundt oss. Så dette med røttene som hele tiden søker nedover etter kraft, etter næring, sånn at det kan vokse, det er noe av dette bildet som du ser når du ser de røttene på det treet som vi bruker som illustrasjon på denne prekenserien. Men så er det en fortelling i Bibelen som jeg kom over, og som jeg tenkte, den fortellingen, den kommer du liksom ikke utenfor når du snakker om røtter. Og det var noe som ble tydeligere for meg enn jeg har sett før. Og nå skal jeg lese en lignelse. Jesus fortalte jo en god del lignelser. Når Jesus fortalte disse lignelsene, som ofte var fra hverdagslivet, så var det fordi at vi skulle forstå noen viktige poeng i livet. Og dette er en av de. Så fortalte han denne lignelsen. En mann hadde et fikentre som var plantet i vingården hans. Han kom for å se etter frukt på det, men fant ingen. Da sa han til gartneren, «Nå er det tredje året jeg kommer og leter etter frukt på dette fikentreet uten å finne noe. Hogg det ned. Hvorfor skal det stå der og suge ut jorda?» Men gartneren svarte, «Herre, la det få stå dette året også, så skal jeg grave omkring det og gjødsle det. Kanskje det da vil bære neste gang, hvis ikke får du hugge det ned.» Det som denne som eide treet var opptatt av, var altså at når treet ikke bærer frukt, da står det bare der, og så suger det ut næring av jorda. Og det er jo helt unyttig. Og når det blir helt unyttig, så tenker han, sånn som vi mennesker ofte tenker, ok, da er det ikke noe håp, da hogger vi ned treet. Det han ikke hadde forstått, og det som gartneren hadde skjønt, det var dette at det jordsmonnet som treet sto i, det hadde ikke nok næring. Det hadde ikke nok næring. Og derfor så måtte det tilføres næring, så røttene kunne få det de trengte for å holde i gang de naturlige prosessene i et tre. Og det hender jo sikkert også noen gang med mennesker som har levd med Jesus over tid, der det kanskje blir den vane, det blir den rutine, man tenker ikke så mye over det, man er kanskje ikke så opptatt av, eller man synes kanskje ikke at man finner noen særlig inspirasjon, enten i dette å lese, kanskje synes man dette at bønnene, de stopper i taket, de når liksom ikke lenger, man finner ingen glede i å gjøre noe for andre, man blir mer og mer opptatt av, ikke sant, at det viktigste er jo at jeg har det bra, og at jeg får det sånn som jeg vil ha det, og så videre. Og så er det dette at jorda, den får ikke den næring den trenger, sånn at treet kan utvikle seg. Og noen ganger så kommer Gud og så møter oss. och lägga på extra näring. Som gör att troslivet vårt börjar växa igen. Så att vi känner detta, att det kommer ny inspiration, det kommer ny glädje, det kommer en ny längsel, det kommer en ny kraft, det kommer ny inspiration till att leva som en kristen. Och nu vet jag inte hur vi ska tänka omkring detta som har med kristen tro i Norge idag att göra. Någon gång så kan det ju i varje fall se lite dåligt ut när man ser på det stora bilden, och i varje fall det bilder som media ger oss. Nu tror jag inte alltid att media ger oss det hela och fulla bilden när det gäller många ting. Kanske är det vi trenger igen, detta att Gud kastar på något extra gödsel till oss. Som gör att växten kommer igång. Att de rothåren som vi har under oss hela tiden har något att ta till sig som gör att troslivet kan växa och utfolda sig för oss. Både i detta att gå till kyrka, detta med att läsa Guds ord, detta med att be, detta med att tjäna andra, detta med att faktiskt ha en betydning för de människor som är runt oss. Inte för att vi önskar en ära av detta, men för att den kärleken som Gud har lagt ner i våra liv, den har vi inte fått för att hålla för oss själva, men för att dela vidare med andra. Jag sa det förra söndag att kungen uppfordras ju nettopp till detta i detta nya året, till att smila till varandra, uppmuntra varandra, vara god mot andra människor. Det kunde ha varit spännande så sagt, inte sagt, vem är det som har gjort något med det denna uka här, och så kunde dere komma fram och fortälla, det har jag inte lust att göra. Det ville vara allt för skummelt. Men jag har lust att gjenta det, för att nettopp med detta att vi delar av det vi har, enten det nu är det ena eller det andra, men också det troslivet vi har, så kan det skapa något hos andra människor. Det som Gud har lagt ner i hvert enkelt menneske fra evighet av. Kanskje er det vi som har fått den muligheten at vi skal være det vannet som kastes på, sånn at det myknes opp og prosessen kan få lov til å gå videre.